Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien aizvadīts dzejas dienu noslēguma pasākums dzejas maratons. Pasākuma programmā bija dzejas lasījumi un brīvais mikrofons. Tāpat dzejas maratona ietveros notika debates par laikmetīgo dzeju un tika prezentēta grāmata 100 dzejoļi Latvijai. Organizatore Jeļena Budanceva atklāja, ka šis gads pasākumam nesis jauninājumus.
Mēs esam nodibinājuši Facebook grupu un šajā Facebook grupā katrs varēja rakstīt dzeju. Bet galvenais bija uzrakstīt 7 dzejoļus 7 dienās, un atsaucība bija ļoti liela, mums bija vairāk nekā 150 dalībnieki, un tie izturīgāki šodien ir aicināti noslēgt dzejas dienu festivālu ar savu labāko dzejoli.
Dzejas maratons tika iesākts ar dzejnieku izpildītiem dzejas lasījumiem. Lasījums atklāja dzejnieks Aivars Eipurs. Viņš lasīja vairākus dzejoļus, starp tiem arī dzejoli, kur sarakstīs viņš pats ar pseidonīmu Eduards Aivars.
Dzejolis par to, kā PSRS armija pārtop Latvijas armijā un ka pieredumi iesakņojas lēni. Tas ir dzejoļu virsraksts. Un dzejolis līdzināties Smirna, garām iet Stirna.
Publikas priekšā, rokās turot savu bērnu, uzstājās arī dzejniece Ērika Bērziņa, kura lasīja pašas sacerēto dzeju. Viņa norāda, ka ir cieši saistīta ar dzejas dienām jau daudzus gadus.
Dzejas maratons pirmo reizi notika jau pirms 16 gadiem. Tad mēs viņu organizējām zirgu pastā, un tas bija tāds pilnīgi crazy pasākums visas nakts garumā, kur ik viens varēja nākt un lasīt dzeju. Protams, laiks iet uz priekšu. Skaidrs, ka bibliotekas telpā pasākums ir daudz mierīgāks un ne tik ekstrēms.
Starp dzejas maratona apmeklētājiem bija arī Edgars, kurš plašākai sabiedrībai pazīstams kā reperis ar pseidonīmu Abra. Viņš atzinīgi vērtē dzejas dienas.
Man ļoti patīk dzejas dienas. Man liekas, ka šāda dzejas svinēšana ir absolūti nepieciešama dzejas dzīvai pastāvēšanai Latvijā. Manuprāt, tā ir lieliski iespēja. Es domāju, ka cilvēks ir mazliet jāpamudina uz to, lai viņi spētu palēnam atvērties un dalīties ar savu dzeju.
Pasākuma apmeklētāji ar savu dzejas lasījumu varēja uzstāties brīvajā mikrofonā. Šo iespēju izmantoja arī Edgars jeb Abra. Viņš lasīja savu dzejoli.
Viņi izliekas visus zinām, jo biedē mīkla. Vēders saprot vien dienišķo maizi. Viņš izliekas neko neredzam, to pašu domu graudus uz riņķi vienmai. Divi pikuči, kas nemitīgi staipās turp un atpakaļ. Pēc šīs cīņas ir veidzi no palicis palaumumais. Paldies!
Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.